რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქმოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო როდანაია უძღვები. ვენეციაში ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტების შეხვედრა გაიმართა. ზუგდიდში ძველი კოლხეთის კულტურული მემკვიდრეობის სამსახველი გამოფენა მოეწყო. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შესყალების კომისიაზე შესაძლოზე წოლის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში პროკურატურის გამომძიებლება მოწმის სტატუსი დაკითხეს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძე, ვაკე საბურთალოს პროკურორი ნიკა სანიკიძე და მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი ნათია სოხიაშვილი. შესყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარეს ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებით, კონკრეტული პატიმრების შესყალების მოთხოვნით ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მხრიდან მასზე განხორციელებული ზეწოლის თაობაზე ინფორმაცია წელიწად ნახევრის წინ მიაწოდა მთავარი პროკურორის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს, მასთან შეხვედრის ორგანიზატორი კი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნათია სუხიაშვილი იყო. თავად გიორგი გოგაძემ ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული ეს ინფორმაცია უარყო. მოწმის სტატუსით მისი დაკითხვა სწორედ ამ ინფორმაციას უკავშირდება. უკრაინული მედია საშუალებები დღეს იუწყებიან, რომ ევროკომისიამ დღეს დაგეგმილ ანგარიშის გამოქვეყნება გადადო იმ მიზეზით, რომ არ ეთანხმება პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ 9 დეკემბერს ხელმოწერილ კანონს უკანონოდ გადატანილი აქტივების დაბრუნების და მართვის ეროვნული სააგენტოს შექმნის თაობაზე. როგორც უკრაინული ინტერნეტ გამოცემები იუწყებიან, პრეზიდენტმა პოროშენკომ ახალ კანონს ხელი 9 დეკემბერს მოაწერა და მაშინვე ევროკომისიისგან მიიღო მკაფიო სიგნალი იმის შესახებ, რომ კანონის ასეთი რედაქციით უკრაინა ევროკომისიის დადებით დასკვნას ვერ მიიღებს. უკრაინული ინტერნეტ გამოცემების ინფორმაციით სწორედ ეს კანონი გახდა მთავარი დაბრკოლება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე ანგარიშის გამოსაქვეყნებლად. საქართველოს მთავრობის განცხადებით ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების გადადების ტექნიკური მიზეზი საქართველოს არ უკავშირდება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გასულ საღამოს სატელეფონო საუბრები ჰქონდა ევროკავშირის წარმომადგენლებთან. პრემიერის განცხადებით საქართველოსთან მიმართებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს.
საუბარია რაღაც ტექნიკურ დეტალებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას არ ეხება, ასე რომ გთხოვთ, რომ დაველოდოთ ევროკომისიის საბოლოო რაპორტის გამოშვებას, რომელიც უახლოეს დღეებში მოხდება.
ევროკომისიას 15 დეკემბერს უნდა გამოაქვეყნებინა ანგარიშები, როგორც საქართველოსთან, ასევე უკრაინასთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ, თუმცა გუშინ დღის მეორე ნახევარში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ანგარიშები დეკემბრის ბოლომდე გამოქვეყნდება, კონკრეტული მიზეზი მას არ დაუსახელებია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, ევროკავშირთან არაოფიციალური კომუნიკაციით ცნობილია, რომ ანგარიშის გამოქვეყნების ტექნიკური გადავადება საქართველოს არ უკავშირდება. რამდენადაც ჩვენთვისაა ცნობილი, საქართველოს შემთხვევაში დასკვნა დადებითია და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ის წლის ბოლომდე გამოქვეყნდება, როგორც ეს თქვა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ფედერიკა მოგერინიმ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი კვირიკაშვილმა. ამასთან მან არ გამორიცხა, რომ ანგარიში შესაძლოა უფრო ადრეც, უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკა ზღულაძე ბორისპოლის აეროპორტში დააკავეს 4 მილიონი ამერიკული დოლარის გატანის მცდელობისას. ამ შინაარსის ინფორმაცია დღეს ფეისბუქით გავრცელა უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვიტალი ზახარჩენკომ. მისივე ცნობით, საფრანგეთში მიმავალმა ზღულაძემ ბორისპოლის აეროპორტში 4 საათი გაატარა, რის შემდეგაც სიტუაციაში ჩაერია პირადად უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ნავაკოვი. ამ ცნობას უკრაინის ყოფილი კორუმპირებული ჩინოვნიკების მიერ რეფორმების შეჩერების მცდელობის მიზნით გავრცელებული დეზინფორმაცია უწოდა საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ვაშაძემ. ოდესის გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ნავაკოვი დაადანაშაულა არაფორმალური შეიარაღებული ჯგუფების გაკონტროლებასა და კორუფციული შემოსავლებით მათ დაფინანსებაში. ავაკოვის მიმართ სააკაშვილის ბრალდება მოჰყვა მათ შორის გასულ საღამოს მომხდარ კონფლიქტს, როცა რეფორმების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოდესის გუბერნატორი დაადანაშაულა საპორტო ქარხნის გასაყიდად რუს ოლიგარქებთან მოლაპარაკებაში. საპასუხოდ ავაკოვს კორუფციაში დასტო ბრალი სააკაშვილმა, რომელსაც ბრალდების გამო უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სახე ში წყალი შეასხა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქო კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროპის საბჭოს ინიციატივით იტალიაში გაიმართა აფხაზი და ქართველი ჟურნალისტების შეხვედრა. ორივე მხრიდან მედიის 20 წარმომადგენელი მონაწილეობდა ვენეციაში გამართულ დისკუსიაში, რომელსაც მიწვეული ექსპერტების სტატუსი დაესწრნენ ჩრდილოეთ ირლანდიის, კვიპროსის და მოლდავეთის კონფლიქტების სპეციალისტები. მათგან კონფლიქტების მოგვარების გამოცდილების თაობაზე ინფორმაციის მიღების გარდა ქართველმა და აფხაზმა ჟურნალისტებმა ერთობლივი პროექტების შესაძლებლობაზე იმსჯელეს. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ევროპის საბჭომ ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტები კიდევ ერთხელ შეკრიბა. ამჯერად ვენეციის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. 10 ჟურნალისტი ორივე მხრიდან სამი დღის განმავლობაში პოსტკონფლიქტურ რეგიონებში დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში მედიის როლზე მსჯელობდნენ. ამ ფორმატის შეხვედრას ზოგიერთი ჟურნალისტი პირველად დაესწრო. ამიტომ მათი მხრიდან საკითხების პოლიტიზირების მცდელობაც იყო. მაგალითად, სოხუმელი ჟურნალისტები აცხადებდნენ, რომ მათთვის მიუღებელია, როცა საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ფესტივალებზე და სპორტულ ღონისძიებებზე აფხაზი ახალგაზრდების გამოსვლას ბლოკავს. საპასუხოდ ითქვა, რომ აფხაზეთში მხოლოდ ქართული წარმომავლობის გამო ადამიანების გადაადგილება იზღუდება და მათ ნათესავების საფლავების მონახულების უფლება არ ეძლევათ. პრეტენზიების მიუხედავად ჟურნალისტებმა შეძლეს განეხილათ ერთობლივი საპროექტო იდეები. ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი ამ ფორმატის წინაურ შეხვედრასაც ესწრებოდა. მისი აზრით, რაც დრო გადის, მით უფრო მეტად გახსნილები ხდებიან კოლეგები აფხაზეთიდან. მეტრეველის თქმით, პოლიტიკური კონტექსტი ყველა შეხვედრას თანახლავს ხოლმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მხარეების დიალოგის ალტერნატივას ვერ ხედავენ.
ეს უკვე ღიად ლაპარაკობენ, რომ შეიძლება რაღაც თანამშრომლობა და თავარი ეს გავითარდეს. ორივე მხარეს კონდეს საშუალება, რომ გავიგოთ მეორე მხარეს ჩოლებრივი ადამიანები რას გრძნობენ, რა უჭირთ, რა ტკივათ, არა მარტო ის, რომ აი ჩვენ მაგალითად ვაწვევით არაღერების პოლიტიკას, ყველგან ბლოკავთ აფხაზებს და გაიგოს ჩვენმა ხალხმაც, რომ მაგალითად იქ რა პრობლემები ერთებათ აფხაზ ბავშვებს, რომლებიც ვერ მიდიან ვერცად გასტროლებზე და ეს არ შეიძლება იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკა. იმათ იქ გაიგონ, რომ რა პრობლემები აქვს, აქ დევნილებს თუნდაც საფლავებზე ჩასვლა საკუთარ სახლებში და არ შეიძლება ადამიანებს აუკრძალო ეს ყველაფერი. ამისთვის არის საჭირო ჟურნალისტებს შორის თანამშრომლობა.
სოხუმელ ბლოგერ ინალ ხაშიკს ილუზია არ აქვს, რომ ასეთი შეხვედრებით კონფლიქტების მოგვარებაში სერიოზული გარღვევა მოხდება, მაგრამ მისი აზრით უკვე შედეგია ის, რომ ჟურნალისტები ორივე მხრიდან პროფესიული სტანდარტის გაუმჯობესებაზე ფიქრობენ, რაც აფხაზური და ქართული საზოგადოებისთვის იქნება სასარგებლო.
ნებისმიერი ნდობა ურთიერთობების ხარჯზე ყალიბდება. ფიქრობ, ამ თვალსაზრისით მსგავსი შეხვედრები
გამართლებულია.
ომის დროს აფხაზეთში არქივი განადგურდა. ადგილობრივი საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლები დაინტერესებულები არიან, რომ საქართველოს სახელმწიფო არქივიდან აფხაზეთთან დაკავშირებული მასალები და ასლები მათ გადაეცეთ. ამ მიმართულებით თანამშრომლობა უკვე შედგა და მასალების ნაწილი სოხუმში გაიგზავნა. კინოდოკუმენტალისტი თომა ჩაგელიშვილის სოხუმელ კოლეგას რუსლან ხაშიკს შეპირდა, რომ აფხაზური კინოქრონიკის მოძიებაში დაეხმარება.
ჩემთვის ასე უნდა სიახლე ის არის, რომ გაცილებით გახსნილები არიან თანამშრომლობისთვის. ერთადერთი რაშიც მე შევიძლია დავეხმარო მათ და მათ სურვილიც იყო ინალ ხაშიკს კონდეს ეს სურვილი. ძალიან აწუხებს თავი ამ არქივების მდგომარეობა, როგორც აღმოჩნდა, მაგრამ ფაქტიკულად არაფერი არ აქვს. თბილისში არის საკმაოდ მდიდარი საარქივო მასალა, რომელიც კავშირდება აფხაზეთს და მე შევპირდი მას, რომ დავეხმაროი ამ არქივების მოძიებაში.
სოციალური მედია და ტექნოლოგიების განვითარება იძლევა შესაძლებლობას ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით აფხაზმა და ქართველმა ჟურნალისტებმა ერთობლივი პროექტები განახორციელონ. მაგალითად, საზოგადოებრივი რადიო ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე სთავაზობს აფხაზ კოლეგებს, კონფლიქტოლოგებს და ექსპერტებს, მისი საავტორო გადაცემა ქართული საზოგადოებისთვის ხმის მისაწვდენად გამოიყენონ. ევროსაბჭოს წარმომადგენელი ანა კაპელო მიიჩნევს, რომ კონფლიქტების მოგვარების და საზოგადოების დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით მედიის როლი დიდია და ჟურნალისტებმა ორივე მხრიდან ეს პასუხისმგებლობა უნდა გააცნობიერონ. ერთობლივი პროექტების და თანამშრომლობის შემთხვევაში საერთაშორისო ორგანიზაციები ჟურნალისტებს დახმარებას სთავაზობენ. სოხუმელი ჟურნალისტების ერთ-ერთი იდეა ისაა, რომ საერთაშორისო დონის სპეციალისტებმა სოხუმში ადგილობრივი ჟურნალისტებისთვის პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით ტრენინგების ჩატარება დაიწყონ. გარდა ამისა, ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა თბილისში ჩამოსვლის და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ინტერვიუს ჩაწერის სურვილიც გამოთქვა. ამ საქმეში კი ქართველი კოლეგებისგან დახმარების შეთავაზება მიიღო.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ვენეციაში, სადაც აფხაზი და ქართველი ჟურნალისტების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ინიციატორი ევროსაბჭო იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
გასმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძველი კოლხეთის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი უნიკალური ნივთების ნაწილი ამჟამად ზუგდიდში დადიანების სასახლე მუზეუმში ინახება. როგორც ამ კოლექციის, ისე თავად სასახლის შესახებ საზოგადოების მეტად ინფორმირებას ისახავდა მიზნად გამოფენა, რომელიც ზუგდიდში მოეწყო. თემას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს. დადიანების ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმში დაცული კოლხური ყოფის ამსახველი ნივთების პოპულარიზაციის მიზნით ზუგდიდში ფოტოგამოფენა მოეწყო. ძველი წელთა აღრიცხვის მეორე ათასწლეულის მიწურულითა და პირველი ათასწლეულის დასაწყისით დათარიღებული კოლხური კულტურის ნიმუშები ფოტოების სახით არტ გალერეაში რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო წარმოდგენილი. მათ შორის ოქროს, ვერცხლის და ძვირფასი ლითონით დამზადებული საყურეები, სამაჯურები, გულსაკიდები, სხვადასხვა თვლებით დამშვენებული მძივები, საბრძოლო იარაღები და სხვადასხვა დანიშნულების ნივთები. გამოფენა მიზნად ზუგდიდის მუზეუმის როლის გაძლიერებასაც ისახავს კულტურული ტურიზმის განვითარების სფეროში. ის არქეოლოგ რევას პაპუაშვილის მოხსენებით კოლხეთის უძველესი ოქრო გაიხსნა. რევას პაპუაშვილი, რომელიც ამ ეტაპზე ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობს, სტუმრებს კოლხეთის ტერიტორიის მნიშვნელოვან აღმოჩენებზე ესაუბრა. მისი სიტყვებით, ქართული სახელმწიფოებრიობის საფუძველი ძველი კოლხეთიდან იწყება და ყველა ის მასალა, რომელიც კოლხეთის ტერიტორიაზე იყო აღმოჩენილი, აძლიერებს ჩვენს წარმოდგენას, თუ როგორი ძლიერი უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო მაშინ. რევას პაპუაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე ძველი აღმოჩენა, რომელიც კოლხეთის ტერიტორიაზე ფიქსირდება, ოდიშის ქვის ნამოსახლარია. ის 10000 წელზე მეტს ითვლის. აღმოჩენების თვალსაზრისით კი აქტიურ ზონებად ახლაც ითვლება სოფლები ერგეტა, ანაკლია, ჯიხაშკარი და ცაიში.
ყველაზე მაღალ დონეზე არის დამზადებული ბრინჯაოს ნივთები. შესანიშნავად დამზადებულია კერამიკა და განსაკუთრებული კოლხეთის ოქროს ნაწარმი, ამ რეგიონში მოპოვებული ოქროს ნაწარმი, რამდენადაც ის ყველაზე უძველესია დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე.
რევას პაპუაშვილი ასევე მიიჩნევს, რომ აღმოჩენების თვალსაზრისით კოლხეთის უძველეს ტერიტორიას ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ აქვს და ამ ხრივ მუშაობის გაძლიერებაა საჭირო. მას დაეთანხმა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუა.
არის შესაძლებლობა და პოტენციალი იმისა, რომ სხვა ტერიტორიებზე, თუნდაც ზუგდიდის მაგალითზე, რამოდენიმე სოფელში აღმოჩნდეს გავსამაროვანი. ამაზე ალბათ მუშაობა საჭირო და მეტი ყურადღება, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების.
შეხვედრის მონაწილეები თანხმდებიან, რომ არქეოლოგიური სამუშაოების პარალელურად აუცილებელია კოლხური უნიკალური ნაკეთობების პოპულარიზაცია ჯერ ქვეყნის შიგნით, შემდეგ კი მის ფარგლებს გარეთ, როგორც მერიის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი ბესი კარახამი ამბობს, ამ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და გამოფენას ამ სამუშაოს ერთ-ერთი ნაწილია.
ეს არის პირველი ცდელობა იმისა, რომ მოხდეს ჩვენი ქალაქის ერთადერთი მუზეუმის, ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმის პოპულარიზაცია და იმ მასალების წინ წამოწევა, რაც ბაშვას და უკავშირდება უძველესი კონტექსტის უძველეს წარსულს.
ბესი კარახამიას სიტყვებითვე, მერიამ ცოტა ადრე გამოაცხადა ფოტოკონკურსი ერგეტაში, ანაკლიასა და ცაიში აღმოჩენილი ნივთების თემაზე. მერიის თანამშრომლის თქმით, სწორედ ამ კონკურსის შედეგად შეარჩია მერიამ ფოტოები, რომელიც მოგვიანებით საკუთარი სახსრებითვე დავეჭდა საგამოფენო ფორმატში.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან გაიმართა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის აქცია, რომლის მონაწილეებმა გააპროტესტეს საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის განზრახვა გახდეს აპელაციო სასამართლოს მოსამართლე. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, მოსამართლეობის პერიოდში მურუსიძის სახელს უკავშირდება რამდენიმე გახმაურებული საქმე, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის და სულხან მოლაშვილის. თავად ლევან მურუსიძე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დღევანდელი გასაუბრების შემდეგ განაცხადა, რომ მოსამართლეობის პერიოდში მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სრულიად სამართლიანია. დეტალურად ამ თემაზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ევროპის წამების პრევენციის კომიტეტის მოხსენების თანახმად საქართველოს საპატიმროებში ორგანიზებული დანაშაულის გავლენის აღდგენაა დადასტურებული. თბილისში გაიხსნა სოლიდარობის და ინოვაციური დაფინანსების პირველი საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც 4 დღეს გასტანს. საქართველოს სოლიდარობის ფონდი, რომელიც მთავრობის განკარგულებით შეიქმნა, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეგიდით მოქმედ ჯგუფში გაწევრიანდა და სწორედ ამიტომ საერთაშორისო ფორუმს თბილისი ყოველწლიურად უმასპინძლებს. დედაქალაქის მერი ამ დღეს განაცხადა, რომ თბილისის საახალწლო განათება 17:18-ზე ჩაირთვება. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწერ მუშაობდა.